Sveiki žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kaip mamytėms užsisėdėjusiams su vaikais grįžti į bendravimą su asmeniniais draugais. Į kokią būseną įeina moteris augindama vaikus ir kodėl ta būsena nelabai tinka bendravimui su draugais? Kokios mobilizacijos reikia, norint vėl atgaivinti bendravimą? Kas negero gali nutikti su to mamom, jeigu jos jo neatgyvins? Ir kokių žingsnių galima imtis, kad vėl pradėti bendrauti su draugėm ir draugais? O su jumis kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labadiena.
Tai aš manau, aktualumas šito klausimo visada yra. Dabartinės mamos labai jau tobulai bando tos vaikus auginti. Daugelis tų super mamų yra visokių ties dar labiau pamiršta asmeninius draugus ir draugės ir net negu anksčiau. Ir žmonės pradeda bendrauti tiesiog šeimom, aš pastebėjau. Pora su pora. Ir tai nėra tas pats, kas su asmeniniu draugu. Tai yra kitoks ryšys, galbūt ne tie gilus, čia visi kartu su vaikais toks truputėlį paviršutiniškumo. Nors gal tai gali būti ir jauku, ir gerai, ir pozityvu. Tai aš manau, kad pakalbėti apie tai, kaip vėl išeiti tą tikrą, gilę draugystę, kokią jau turėjom draugų ar naujų draugų, na, yra visada svarbu. Ir gal ir pradėkim nuo to, kodėl reiškia, na, tų draugų iš viso svarbu turėti. Ir kas čia tokio, jeigu prarasi tos draugus? Na, gerai, šeimom pabendrausim dabar. Nes žmonės kažkaip žiūri labai lengvai žiūri į draugų praradimą. Aišku, ne tokie žmonės kaip tu ar aš, mes saugom savo draugus, dabar čia pasigyriau. Bet daug kas jų nesaugo ir turi jų nedaug. Ir galiausiai labai dūsauja ir tampa mūsų klientais ir sako, ai, čia nėra pas mane tų draugų, keli giminės ir su tai susipykęs.
Man atrodo, žinai, nebereikalo tyrimai sako, kad viena iš depresyviausių žmonių grupių yra namuose likusios mamos, kurios augina mažus vaikus. Kad iš tikrųjų tai yra tikrai sudėtinga patirtis ir labai dažnai žmogus joje jaučiasi kaip spastose, kur nespėja su visais namų apyvokos darbais, nespėja tvarkytis ten su vaiko emocijomis ir galiausiai nespėja tvarkytis su savo emocijomis ir natūraliai net nelieka laiko tokiai teritorijai, kaip kad saugoti savo draugystės ir pasirūpinti, kad tos draugystės kaip augalai būtų patręštos, palaistytos ir nenumirtų.
Na va, o jeigu jos numiršta, tai pritariu, kad tai tikrai tokia depresyvi grupė yra žmonių ir labai daug jų ateina, ypač kažkur po 1,5 metų pabuvimo su vaiku pradžioje dar džiaugiasi, paskui labai daug ten darbo yra, o paskui jau jos jau tampa liūdnos. Bet tas negalvojimas, kad reikia saugo draugus, man irgi kelia nerima taip pat, nors daug aštresnis va, tas nesugebėjimas išsijudinti, nes yra ta esminė taisyklė, kad jeigu, na, kad tu turėtum draugą, tu turi surinkti tas draugystės valandą. Kad šalia žmogaus pasijaustum saugiai kažkaip savim ir prisirištum. Ir to nepadarysi per 3 nuėjimus kavos pagerti. Ir praradus va tokio lygio draugus, o kas su tais draugais atsitinka? Jie tada susiranda naujus draugus, kol mes va taip va sėdim ten, kol tos mamytės sėdi su vaikais 3 metus, per 3 metus galima jau 3 naujus draugus susirasti ir prie jų prisirišti. Arba, pavyzdžiui, jie iš vis gali pasikeisti kitą pusę, ten susidomėti kitom, nežinau, kitokią pasaulėžiūrą, kitaip išsivystyti. Jie gali mūsų pradėti nebepalaikyti jau net realiai. Nu, draugystės ryšių, va, tas atidėjimas, jis gali baigtis tuo, kad tas draugas galiausiai tau net, nežinau, pavydėti pradeda ar pagalius ratus kaišėti. Jau ne tai, kad tu jam nebesvarbus ir jis turi kažką tai vietoj tavęs. Tai, nu, daug prarandama.
Ir aš sutinku su tavim, kad dažniausiai tada bendravimas vyksta arba poromis, arba šeimomis, arba poromis to, kad aš atvykstu su vaiku kaip mama ir tu vat kaip mama atvyksti su vaiku. Ir mes tada vidviganome savo žasiokus ir mažai laiko turime susėsti ir pakalbėti, o kaip tu iš tikrųjų laikaisi. Ir mažai laiko pabūti su tom išgiliai ateinančiom emocijom, nes vis tiek prie vaiko mama stipriai nusikreipusi į vaiko emocijas ir saviškės yra prispaudusi. Tai kaip
ir
svarbu tas vienas laikas?
Aha, nėra tokio vat susikaupimo, kad tas mūsų pokalbis kažkaip viniojasi, vat kažką jis pavirsiu, kai sustingi, niekad nežinai, kaip bus. Tai toks, nu, kaip ir sakyt, savotiška meditacija būt su draugu, kad per kurį tavo būseną pasikeičia, kad tu ateini
taip,
vienoks.
Taip, vaikas šalia, neišvengiamai ir ne, aš visą laiką toksai dėmesingas, kas jam benutiktų vis tiek, jis kažkur eina, krenta, kad neužsigautų ir nėra net dėmesį tiek vietos, kad galėčiau visą skirti tau ir savo ir mes susilietume į tą burbulą.
Ir aš manau, pavojingiausia yra tiems, jeigu tu turi, vat visi vienu metu daugmaž pradeda tuoktis ir tos draugės irgi va kaip tik sukūrė šeimas, tai tokiu atveju ypač sunku, nes tada jau iš dviejų pusių yra pagunda nebendrauti nuoširdžiai, giliai, o bendrauti va taip va tik tai šeimom, nes jom irgi sudėtinga iš tų šeimų išlysti, tau sudėtinga, tada jau kai dviem sudėtinga, tai jau viskas jau problema
baisi. Bet iš tikrųjų klausimas, o kaip mamai ištrūkti ir nuo kada jinai gali ištrūkti nuo to vaiko tenais 2-3 valandom? ir kaip suorganizuoti tą sistemą, kaip nesijausti kaltai, nes dažnai kažkaip mama jaučiasi kalta ir netgi bijo palikti tą savo vaiką.
Aha, tu sakai, vat kaip, aš manau, tas kaip, tai yra pats paskutinis klausimas, nes jau kai yra aiškus supratimas, kad man to reikia, taip, tai atsiranda ir kaip, tada ten tas pamąstymas, kaip ten suorganizuoti, kokią senelį iškišti ar kokią auklę pasikviesti, tai tikrai ypač šių laikų tokie funkcionuojantis gerai žmonės, jie puikiai, tai padaro daug geriau negu anksčiau.
Bet aš kaip ne tiek apie techniką, kaip tai padaryti, taip, o labiau, kad kaip ištrūkti ir kas yra tie vidiniai stabdžiai visų pirma stabdantis taip, nuo to, kad aš imčiausi tokią žingsnę.
Pritariu, vat svarbiausia vidiniai stabdžiai ir tuos vidinius stabdžius aptarti, tai čia labai, na vat pavyzdžiui, kad ir vienas dalykas ne apie stabdžius, o apie motyvus galbūt, kad šalia vaikų tu visada esi mama, tu esi tu ir pestingo suaugusio roliai, o pats pabūt vaikų jau negali. O šalia draugų gali pakvailiuoti, gali pabūti vaikų, gali viskas būti tau. O ta draugystė, kažkoks nuotykis, kažkas tau. O šalia vaiko jam nuotykis, jam tu aplinkį šokiniai. Nu, kad vat atsiminti tą, kad aš irgi tai, kad tapau mama, aš turiu teisę dar irgi pati būti tą mergaitę, tą paauglę, tą dar kažkuo tai jauna moterimi, bet ne vien tik mama. Labai svarbu atsiminti savo kitas dalis, vat neprarasti. Ir norėti jų.
Nes aš galvoju, žinai, kad jeigu mes kalbam apie mamą, kuri turi jauną vaiką, tai dažniausiai mes kalbam apie moterį, kuriai vidutiniškai būtų, nu, tarkime, apie 30 metų.
Taip, šiuo metu taip.
Mhm. Taip, tai gali būti, kad, nu, vat, gali būti, kad tos draugystės jau nebuvo sukurtos pakankamai gilios, kad į jas norėtųsi bėgti, yra toks jausmas, kad giliausia mano teritorija yra mano šeima.
Tai, bet žiūrėk, kaip keistai skamba, ne, 30 metų, aš sutikčiau, kad jeigu moteris 21 metų, sakytum, išlindo čia iš tėvų namų, iš mokyklos, nespėjo sukurti. Tai kaip tik 30 metų, tai ką tu veikiai gyvenime, tai gal jau galėjai sukurti, ar ne, jeigu nespėjai sukurti.
Iš dalies, o gal tos draugystės daugiau, žinai, kaip kolegiškos, vat, nes buvome kolegės kartu, ar bendramoksliškos, nes buvom bendramokslis, ar kartu linksminomės, va, tokios dviejų besilinksmintojų.
Besilinksmintojų ne tai blogai, galbūt ten nėra kažkokio gylio ar atsakomybės, bet ten jau bent jau galėtų pabūti vaikų.
Kai galėtų gilėti tą draugystę, bet vat sunku ją gilinti, nes sunku ją rasti, vat tos ir erdvės, ir noro, kad kaip aš eisiu tenais, jeigu aš čia dabar reikalinga.
Matai, bet tu kalbi apie tokį, kad dabar jau turėtų, aš nemanau, kad žmonės gilina draugystės 30 metų, aš vat, netgi ir skaičiau, kad jas gilina labiausiai paauglystės ir studentiškais metais, kad tada yra, va, draugas yra tas, kuriuo aš pasitikiu, kuriam galiu viską papasakot, o paskui net ir be jokių mamyščių žmonės labiau jau bendrauja šiek tiek funkcionaliau, kad draugas yra tas, su kuriuo žaidžiu tenisą, su kitu draugu aš ten vadžiūriu psichologinius seminarus. Jau nebėra tokio visiško sulipimo, nes kaip paauglystė arba jaunystė, draugas tai beveik tau kaip antra pusė jau, pusiau toksai, va tas toks labai rimtas. O paskui tai draugystės tik ta paviršutiniškesnės daros, tik žmonės protingesnės.
Taip, bet man atrodo, kad jos gilėja iš tos pusės, kad aš tampu reflektyvesnis, aš labiau suvokiu, kad draugystė aš galiu ne tik funkciškai, va kažką kartu paveikti, bet prasideda ir toksai noras pasidalinti, pasigilinti, pareflektuoti, kas vyksta.
Aha, supratau, tu kalbi apie tos žmonės, kurie psichologiškai taip rimtai bręsta, tokių nėra tiek daug.
Ir bręstant iš vidaus bręsta
tada ir draugystės bręsta, bet visas kitas gyvenimas jiems trukdo, kaip antai šeiminiai santykiai, tiek tėti kanie, antra pusė vaikai, vat viskas yra trukdžiai, tai draugystė, jeigu pats žmogus nesupranta, kad to reikia. Ir jo, aš manau, kad tu teisingai pradėjai, kad vat, pagalvokim, kas su tą moterim atsitinka, nu kodėl, nai, nors čia aišku gali būti ir vyrui tas pats, bet na, tarkime, moteris gal labiau. Nors dabar vat pasakiau ir susimašiau, ne, vyrai lygiai tiek pat patiria bėdos su tuo, kad sunku grįžti pas draugus, nes dar vyrai tų draugišių nėra tokių gilių dažnai užmezga kaip moteris. Dar mažiau yra pas ką grįžti, moteris tai gal turi dar pas ką grįžti.
Sudėtingiausia vis tiek yra tam žmogui, kuris lieka namuose su vaiku.
Taip, vat šitam
jam yra sudėtingiausia. Vis tiek Lietuvoje daugumą atveju mes kalbėtume 95%, tai yra moteris. Vis dar yra gan mažas kiekis vyrų, kurie pakeičia moterį ir lieka su vaikais, bet tie, kurie lieka, jiem irgi tai būna sudėtinga patirtis.
Bet tie, kurie dirba, o visą laiką grįžę paskui jau, nes jau jeigu tu dieną buvai kažkur kitur, na, tai moteris užsilaukusi, jinai nori, kad vyras jau vakare būtų namie. Ir vakariais praleisdamas namie su vaiku, su jie, jisai irgi tų draugysčių tęs negali.
Aha, nes tada tik darbas ir namai, ir nebelieka teritorijos.
Taip, va taip viskas užsiklijuoja. Jinai dar tarsi turi teisę kaip ir išeiti, prašyti šio. Na, bet tikrai, ši laida apie moteris, tai po pertraukėlės pratęsime, kas su jomis visgi atsitinka. Grįžtame žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie tai, kaip užsisėdėjusiams su vaikais mamoms sugrįžti pas draugės ir draugus. Ir aš manau, kad, beje, aš tą patį atsimenu ir iš savo kokios tai senai vykusios motinystės, kad vaikas labai išfokusuoja tavo dėmesį, kad tu visą laiką turi šokinėti, vat kaip yra meditacinė būsena, sako, būk čia ir dabar pilnai susitelk į tą, ką darai. Tai vat to visiškai neįmanoma su vaiku, tu į nieką nebegali pilnai susitelkti, nes jis visą laiką kažko nori, kažką tai taso, kažkas ten vyksta. Na, nebent trumpai tu susitelki į tą patį žaidimą su juo. Tai va toks išfokusuotas bendravimas, na, galima sakyti, nu kaip regresas, tu tarsi nusileidi iki to vaiko lygio ir atitinkamai tavo smegenys irgi nebeveikia taip, kaip suaugusio žmogaus smegenys galėtų veikti, kaip žmogaus, kuris daro sudėtingas užduotis, kuris tikrai mobilizuojasi, jos va tokios ir su tokiam smegenim iš tikrųjų sunkiau įeiti į tą gilų ryšį tokį su draugu. Tiesiog tu netoj būseną esi, bet verta tą būseną grįžti, nes paskui žiūrėk, jeigu tu negali grįžti net bendraudama su drauge, tai kaip tu tenais grįši į kokios vadovės pareigas darbe, tai dar sudėtingiau, čia tarsi toks lengvesnis laiptelis.
Nu, bet tas dėmesys man siejasi to pačiu ir su tuo pervargimu, kuris iš principo yra dėl to, kad yra neišsimiegojimas, ne, yra nuolatinis, vat, ta deprivacija, kad aš vis lakstau kažką tai darau, nerimauju, iš nerimo dažnai kokios įvykos yra, kad bandau išveikti, tai dar ir tvarkausi visą laiką. Čia tvarkausi, čia žiūriu vaiką, tada tas vaikas kažkur tais pristinga dėmesio, jisai pasidaro irzlus. Viduje tada trūksta emocinio tokio bagažo iškentėti tas emocijas, o dar grįžo vyras, tai ką surinkau iš vaiko pykti, ant to vyro nusikroviau ir to dar resurso nepanaudoju. Ir vis laik yra jausmas, kad tokioje gyvenu nuolatinėje įtampoje, iš kurio sunku ištrūkti. Tai man atrodo, tokioje situacijoje tas dėmesys, nu jis neišvengiamai yra defokusuotas ir taip blaškosi.
Sutinku, ir tikrai čia kaltas nuovargis, vat aš jokiais būdais nenorėčiau kaltintų mamų, nes tikrai yra sudėtinga situacija, ypač kai tu esi viena namie su vaiku, nes vis tiek senovinėse, tradicinėse visuomenėse moteris viena nebūdavo namie. Būdavo ar su keliais vaikais, ar ten daugiau giminių, tai ir tikrai vat tas už tokia hiperkompensacija, kad blogai jaučiuosi ir tada pradedu kaip vaverėti ten kažką viską įmanoma tvarkyti, ką galbūt ir galima netvarkyti, jau iš tos hiperkompensacijos atėna tokia moteris bendrauti, jau atrodo, su drauge ir jinai dar negali sustoti. Jinai dar kažką tenais rašo žinutės, kad tu ten įpilk, ten to padaryk tą. Dar jinai, vat, įėjo į tokią jau, nu čia nesveika būsena, reikia tai vardinti, jos to dažnai nesuvokia, kad tai nesveika būsena.
Man atrodo, kaip pats, vat, ta pati paprasta patarlė, ne kaip puodė verda kalakutas ir nejaučia, kad šyla lygiai taip pat ir žmogus. Nu jis nepajaučia, kad jau papuolėsi tą būseną, o jeigu kažkas iš šalies sako, tai dar ir kelia pykti, kad ką tu čia kalbi, viskas su manim gerai.
Bet kritikuoja.
Taip, nes viena iš problemų, man atrodo, mamos esančioje toje situacijoje, kad jinai vis atlieka darbus, už kurios nesulaukia teigiamo grįžtamo ryšio. Kad darbe mes kažką padarome,
taip,
ar klientai patenkinti, ar mūsų vadovai patenkinti, o mama čia nais visus drabužius išskalbė, jau jie vėl nešvarus, indus išvalė, išplovė, jau žiūrėk, vėl pilna kriauklė indų, vaiką nuramino, pažiūrėk, jau jis vėl nepatenkintas
kažkur. Ir jinai baisiai vieniša, jinai negauna įdomių dalykų, jos galva neteina, jinai negali pilsėti, kaip
ir mes kalbam apie tai, kad nu, mums visiems reikalinga ta validacija, afirmacija, bet tai, kad tu pakankamai šaunus, o čia nais yra jausmas, kad darau ir viskas kaip bergžiai baigėsi. Lik vėl kiekvieną dieną nuo nulio reikia pradėti.
Tai gal dėl to atsiranda toks jausmas, kad ta mama labai pradeda nepasitikėti savimi. Aš masiškai matau va šitą jausmą.
Taip, kad, nusivertinimas
stiprus. Jo, nusivertinimas, kad buvau tenais šauni, ten kokia va gerai sekęs karjera, va vyras mane įsimylėjo, taip turiu. Ir dabar staiga tapau tokia vargšiukė, tokia, nežinau, ar gerai tą vaiką auginu, kažkodėl visos džiaugės vaikais aš viena čia nesidžiaugiu, kažkodėl depresuota, esu gėda dėl to depresuotumo, va tik tai kelia visos mamos į Facebooką savo laimingas nuotraukas, irgi pasitarnauja ir tada jinai pasijunta tarsi bejėgiškai ir nebeverta bendravimo. Jos man dažnai taip sako, sako, nu ką aš toms draugiam pasakysiu, nu ką, sako, aš užsiknisus tarp tų visų darbelių.
Aš
sako, aš nebeįdomu
neįdomi,
žmogus. Tai. Neįdomu žmogus. Ir,
nes dažniausiai pasidalinimai būdavo apie tai, kad va ką pasaulis sužinau, kaip ten kažkur tai darbė sekėsi. Ir dalinai žmonės daug ir identifikuoja, kad aš esu tiek vertingas, kiek esu sėkmingas kažkur, ne?
Ir dar taip gaunas tos draugės gi kelių rūšių. Į vienos yra, kur pačios augina vaikus, tai tai tarsi, na, dar abi tokios vargšės. Bet tada abiem labai neįdomu.
Bet jeigu tokia savipagalbos grupė, tai jie gali būti daug palaikymo, tai va, pasidalinti gali, tuo liūdesiu, paverti.
O jeigu
tada...
draugė ne, jeigu jinai gyvena tuo metu įdomų gyvenimą, tai... va, važinėja, tobulėja, tai tada ypač su tokia sunku. Pusės
kitos taškas nusivertinimui, ar tai... ne, kad va, jos gyvenimas koks įdomus, dar jeigu jinai atėjo ir taip eksponuojančiai papasakojo, kaip įdomiai tai... gyvena.
Ir dar jeigu jinai jau turi kokį vaiką iš anksčiau ir jis jau paaugęs, tai jos ir kaip motinos nuvertinti neina. Nu, vienu žodžiu, jinai visokeriopai geresnė. Tai kažkoks tai vat liūdnas tas nepasitikėjimas savimi.
Bet čia mes labai stipriai vėl atsiremėme į tai, kaip konstruojama savivertė žmogaus, ar ne? Ir kiek yra tokių vat prieštaringų būdų konstruoti, dedant ant sėkmingumo įverčių, kurie vis laiką susiję su per dideliu savęs vertinimu su kitais. Ir kiek iš tikrųjų ir mamystę galima paversti dar vieną nelaimės teritoriją, kur aš nuolat save vertinu su kitais. Ar pakankamai tenais mano vaikas, va, pavyzdžiui,
dabar
vaikas nukrito, jam skauda ir tada jis įverkė ir aplinkui jau žiūri kitos mamos, kad oi, kaip čia ta mama. Mhm. Ir tada ta mama tokia gūžės ir jaučiasi, va, vėl kažką negerai padariau. Arba tie patys rubeliai, daikčiukai, kiek daug yra vietos pasilyginti.
Man nepaprastai jų gaila, nes tikrai tai labai kenčianti žmonių dalis, va šiuo metu bent jau Lietuvoje, nežinau, gal visoje vakarų Europai.
O Facebook'e, kaip tu sakai, tas mitas labai gražiai, kuriamas, ne, Instagram'e iš nuotraukų, kad va, kokių yra tobulų mamų, vis laik laiminga, šypsenos.
Matyt, dėl to tas super mamų kultas ir atsirado būtent va toj žmonių dalyje, nes būtent ta žmonių dalis pati yra nelaimingiausia ir kai esi nelaimingiausias, tai norisi būti kažkokiu super. Pilnai gali būti, nes žiūrėk, žmonės kokie nors studentai, jie nebando būti super studentais, a jiems ir taip gera būti studentais. O va super mama dažniausiai jautiesi atvirkščiai, kad tau vieniša, tu kažkokia netokia, tada tu bandai būti tobuliau dar super, dar įdėti tas nuotraukas.
Ir aš turiu va tokį dabar labai gyvą pavyzdį, kuris man asmeniškai yra labai nemalonus ir noris net ir ginti mūsų profesiją, bet vat, jauna šeima nuėjo pas psichologą ir pasipasakojo, kad yra labai sunku ir kad buvo keli atvejai, kai, žinai, neišlaikiau, mama verkdama sako, neišlaikiau įtampos ir vaikui sudaviau per užpakalį kelis kartus ir papurčiau jį. Ir rezultate viskas baigėsi tuo, kad psichologė parašo raštą, kreipimas į vaikų teisės, vaikų teisės atvažiuoja dėl galimo smurto šeimoje, turi perimti vaikų globą.
Čia jinai pati pasakė psichologai, oi, čia iš viso kažkaip viskas perlengta
ir
išpūsta
klaikiai. Ir čia nais atrodo, kad labai daug mamų, girdėti. Labai daug tėvų išgyvena įtampą ir kažkur tai sugeba nesusitvardyti. Be abejo, atveju mes palaikome tai, kad jokio smurto negali būti šeimoje, bet karts nuo karto kažkokie tai maži epizodai ištinka ir dar užtruks, kol mes kaip visuomenė išauksime iš to. Ir kai žmogus jau jisai eina į kontaktą, ieško pagalbos ir ta pagalba baigėsi vat tokiu, kad pas tave atvažiuoja į namus vaikų teisės ir jau sako, mums žinokit pagal taisyklės.
Dabar psichologinis smurtas prieš to mamą jau.
Taip, didžiulė trauma mamai. Tai aš džiugiuosi, kad vaikų teisės sakė, kad čia yra pirmas atvejis per 5 metus, kad vat kažkoks psichologas ar psichologė kreiptųsi ir sakytų, kad reikalinga peržiūrėti. Nors sako, mes buvome su tuo žmogum vieną kartą susitikę ir vat visą tai baigėsi.
Aha, tikrai keista istorija, baisu klausytis. Na va, bet tikrai aš galvoju, mamos iš principo pakliūna į pasidavimo režimą, vat ir tavo ta istorija, į tokį pasidavimą, kad ant manęs griūna, va, ta buitis, čia tas vaikas, tas pareikalavimas kažkoks feisbukinis būt tobula ir aš kažkaip tai savo nebeturiu nuomonės, kad fig, nebūsiu aš tobula. Būsiu aš normali mama, vat kiek jau ten galiu, tiek myliu, kiek nemyliu, tiek ir savim pasirūpinu, arba nesustvarkysiu aš ten visko, neįdėsiu tų nuotraukų, bet kažkaip tai sunku žmonėm pasipriešinti, vat ta tokia depresyvi nuotaika įtraukia, nepasitikėjimą savimi traukia ir jos jau pačios nebejudina piršto ir vat tas dalykas, kad išlyst pas draugę. Ir bent jau pasiguosti, kaip sunku yra, arba bent jau šiaip iš kažko kvailai pasijuokti dviese, ar kažkur tai nueiti, nežinau, kažkokį renginuką išsiblaškyti. Jau žmogus tiek pasidavęs, kad jis nebedaro to. Va tas sprendimas yra, dažniausiai vyras sako, tik eik, tik tai prasiblaškyk, tipiškiausia vyrų reakcija.
A, sako, aš bet ką padarysiu, aš vakarus galiu paukoti.
Taip, bet jinai neina, nes jinai tokioj baisioj būsenoj, kad atrodo nieko man čia neišeis.
Nėra aišku paimti iniciatyvos energijos, ne? Taip, kad taip. Tam tiesiog tuščia tas beigiškumas.
Ir nusivertinimas. Tai aš, pavyzdžiui, irgi, kai dirbu su tokiam klientėm, pagrindinis yra mano tikslas tai pakelti tokio žmogaus, pasakyti, kad ne vien su tavim šitaip yra ir kitos taip pat kenčia ir viskas su tavim tvarkoja, tai labai sunkus laikas, tai vat jos tada truputėlį taip, o ne, pasirodo, aš nežlugusi.
Va, man ir labai gražu atrodo, kad tu pasakai, kad čia natūrali reakcija į sudėtingą situaciją, kad iš tikrųjų taip, labai sudėtinga būti jaunų mamų, vaikų, tiksliau, mama namuose.
Ir ypač kaip tokie dideli reikalavimai vaikams dabar ir tokie dideli reikalavimai mamoms, kokių niekad istorijoje nebuvo. Iš visų buvo reikalaujama mažiau. Bet pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Taigi grįžtame į žinių radio eterį. Ir šiandien kalbame, kaip mamoms išlysti vis dėlto atsigauti ir padraugauti su draugim. Ir žinai, man atrodo, mes nepalėtėm dar vieno momentėlio. Taip, tos mamos labai ten prastai jaučiasi dėl darbų, dėl depresyvumo, bet yra ir toks momentas, kad kai su vyru dviese belieka tas bendravimas, nu gal ten dar savo mama ateina kažkiek, ir žmonės pradeda, aišku, šitos blogos nuotaikos blogai elgtis ir pateisinti vieni kitus. Vienu žodžiu, vat, mobilizavimosi trūkumas. Jeigu tokia mama tenais jau nieko visiškai nebesistengia, tarkime, nei kokios mankštos padaryti, nei ką nors paskaityti, tai jai vyras nieko ir nesako, nes nu, ir taip jai blogai. Arba jeigu jinai jau pradėjo rėkti ant jo konkrečiai, tai jis jau galvoja, Jėzau, kaip jai sunku, nu nereiksiu aš atgal.
Jeigu pareikia,
pakentėsiu. Ir tas pakentėsiu gaunasi, kad nu, realiai jau jinai nebemoka savęs valdyti. Ir galbūt vyras irgi kažką blogo daro, jinai pakenčia. Vienu žodžiu, du tokie žmonės vienas kitą pakenčia.
Depresija sniego gniūžtė, vis jinai blogėja jos būsena, nes jinai jaučias, kad jinai vis tiek blogai elgės. Jinai jaučias ir kalta, ir nusivylusi savim, ir tas piktis pritraukia pyktį.
Aš atsimenu, kažkada labai tokį tirštą turėjau toje patyrimą, nes vis tiek mano jau ir draugės vaikus yra paauginiai ir viskas, bet skridau į Egiptą, atsimenu, ir ten buvo daug tokių šeiminėlių, kur tėvai, vaikai, maži ir mamos. Ir aš pamačiau, kokie tai klaikų santykiai, kokie visas lėktuvas barasi. Visur kažkokie ginčiai, rėkimai, kažkas ir galvoju, dieve, kaip tie žmonės, na, nebesistengia, nes matyti jie ten kartu visą laiką, jie jau pateisina vienas kito belio kokį elgesį.
Aha, tiesiog normos pasikeitusios.
Taip, normos. Ir jeigu būna grupė žmonių ir tarkime, vat, gal irgi esi pastebės su keliautojais, kad keliauja ne poros ir kelios poros. Ir tos poros, kaip taisyklė, pademonstruoja patį blogiausią elgesį vieni su kitais. O tie, kur mažiau pažįstami žmonės, jie vis tiek yra labiau mobilizuoti, labiau mandagus, labiau kažkaip suprantantis. Tai aš manau, kad su mamom dar ir tas atsitinka, kad jos jau nebesistengia, o su drauge reiks stengtis, jo reiks tos draugės klausytis, reiks kažką pasakyti.
Ir natūralus mechanizmas, kad žmogus tiek turi prikaupęs savyje pervargimo streso, kad jam nėra kito būdo, kaip jį ištraukti, tik tai sprokstant ir susprogdinant tą, kaip spuogą ir aptaškant.
Tai aš niekaip nenoriu jų kritikuoti.
Tai būtent tas va, trumpalaikis efektas, kad per konfliktą pasilengvint savo būseną, ar ne, išsilieti ant vyro, išpykti, prišnekėti visokių nesąmonių ir paskui palengvėjimas. Tik tais bėda ta, kad tada va, nutolimas santykiuose ir kaip tu sakai, tos ribos jau nebeaiškios.
Bet aš dar norėjau pasakyti, kad tokia moteris ilgai tai pasėdėjus 3-5 metus, jinai nebemoka bendrauti su žmonėms svetimesniais. Pas ją įgūdžiai sumažėja. Darbe jinai gal dar gali ten, jeigu jai kažkas jai nepatinka, jinai nesusproks, jinai namie išpilks, kas jai ten darbe nepatiko. Bet su drauge tai yra ką veikti. Yra ką veikti. Ta draugė turi savo charakterį, ta draugė turi kvailų tokių bruožų, kokių juos reikia taip protingai apeiti arba protingai pakonfrontuoti.
Neįdomu apie mamystę, aš nekėjau pusvalandį.
Jo, vienu žodžiu, ten irgi yra ką veikti draugystėse, kad jos gerai vyktų. Ten irgi reikia mokėti ir atleisti, mokėti ir aktyvių būti ir atrofuojasi tie įgūdžiai. Įgūdžiai bendrauti su svetimais žmonėmis yra lygiai tokie pat sudėtingi, kaip kad sudėtinga na, šeimoje, kur tave šiek tiek labiau priima, bet daugiau nuovargio yra. Tai va, bet tai yra skirtingi įgūdžiai ir anie įgūdžiai pradeda dinginėti. Ir neveltų jos ir jaučiasi taip nejaukiai, kad ką aš ten dabar nuėjusi kokį gimtadienį, kai bendrausiu, nes aš jau nebemoku bendrauti, aš nebeatsimenu, aš nebeturiu tų įgūdžių.
Na, ir dažniausiai sako, kad neturiu ką papasakoti, kad iš tikrųjų užsisukau viename rate ir tada, vat, jeigu aš nepapasakosiu, nesijausiu įdomi, bet iš kitos pusės tu visą laiką gali paklausti, paklausinėti, pasidomėti.
Taip, va, čia labai gerai sakai, kad pradėkim nuo to, vat, ką daryti, ar ne, jeigu tu tokia neįdomi, tai pagalvo, pagalvoti, tiesiog dirbtinai, va, pagalvoti, apie ką aš galiu pakalbėti, kas mano gyvenime buvo, nors šiek tiek įdomaus, per, va, tiesiog specialiai sąmoningai pagalvoti, jos sako dirbtinai, aš sakau, čia nedirbtinai, čia sąmoningai apgalvoju, kuo aš galiu būti įdomi eidama, o tas reikalavimas, kad aš negaliu kalbėti apie tai, kas man paprasčiausiai namie vyksta, galiu kalbėti. Ir labai atsimenu vieną mamytę, kuri nuostabiai darydavo. Jis padėdavo laptopą ant stalo, vidury kambario, jos draugė irgi va taip yra. Ta jos draugė užsienį darbuo, net ne Vilniuje, nors dabar per karantiną taip darydavo žmonės ir Vilniuje. Ir viskas, ir jos tiesiog ten taip gyvena, tos laptopus pasidėję. Prieina karts nuo karto viena kita, pasikviečia, pasišneka, tarsi būtų tam pačiam kambaryje. Tai visiškai toksai, tiesiog kaip ten rusai sako, aš to vyžu, to paju, ką matau, tą ir dainuoju, kas ateina į galvą, nekeliu savo jokio reikalavimo. Kaip su kokia sesė ar su kuo vainai šalia?
Nes aš tai dažnai girdžiu, kad žinai, kad su draugė susitikus tarsi irgi nepapasakosiu, kaip man tenai sudėtinga yra toj mamystėj, nes norisi šiek tiek išlaikyti gėda, savo socialinį veidą, taip gėda. Arba nepapasakosiu, kad su vyru dabar tie santykiai sudėtingi, nes sako, trūksta net ir to paties savikritiškumo, kad be pasakodama girdžiu dalykus, kur aš neteisingai darau ir nutyliu, sako. O vat, kiek daug drąsos reikia pat savikritiškai papasakot, kad pajusti, kad gerai, reiškia, ir ten su vyru galiu kažką keisti, kitaip daryti.
Tai va, kad susitikimas su drauge gali virsti tokio pat naudingumo kaip su psichologu.
Taip.
Jeigu gerai papasakosi, aišku, gal tą draugę reiks pastabdyti, kad ten kokių patarimų nedai, bet čia irgi geras įgūdis, pasimokit pastabdyti žmogus, sakyt, stop, nesakyk man kaip gyventi, ačiū už nuomonę, bet na, judam toliau. Tai čia daug yra ką veikti ir viskas visai apie kitką, negu vaikai ir dėja kartais ir vyras, kad tas bendravimas jau ten tampa kitoks.
Bet aš galvoju, ruošdamas laidą vieną iš tokių smagių tyrimų žiūrėjau, kurį jūs anksčiau buvau žiūrėjęs apie tai, kaip pelės praleidžia ten kažkokį tai laiką tyloje ir natūraliai prasideda regeneracija smegenyse hipokampo, ten priekinės ląstelės sugeba, žinai, atsinaujinti ir galvojau apie tai, kad iš tikrųjų tai mamystė tai yra nuolatinis buvimas triukšme ir labai dažnai tai yra arba tenais, ypač jeigu keli vaikai namuose, vis triukšmas, dar koks nors televizorius įjungtas, kad būtų kažkokia linija ir iš tikrųjų iš to buvimo triukšme kiek daug yra pervargimo, tai prieš einant į draugystę, man dar atrodo pradžiai gal natūralu būtų
eiti
iki ten pusę valandos tiesiog eiti ir būti tyloje arba sėsti mašiną ir nebeįjungti radijos. O iš tikrųjų, kiek daug reikia tylos, kad atsigauti tai sistemai, kad jau ateičiau į tą draugystę šiek tiek pailsėjęs. Bet vat man atrodo, kad vat čia ir yra problema, kad žmogus nebežino, kaip jam pailsėti ir kaip pasimto laiko sau ir kokio to laiko norėtųsi. Nes dažnai tie poreikiai jie miega ir negali pranešti, kad ei, jau tu pailsėk.
Tas pats pasidavimas, nes jeigu klausi, nu tai ką tu mėgdavai, kas tave atstatydavo, gal tau masažas patinka, gal tu tiesiog nori pavaikščiot va, po parduotuvę pavaikščiot, pasižiūrėt, kas ten yra, ar po knygyną knygas pavartyti ir greitai atrandam, ko jinai norėtų, bet jinai tai sakau, tai kodėl tu nedarai, jeigu tas tau gera ir tu turi tam galimybę. Ir jinai negali atsakyti.
Nes nėra jėgų, iš kurių suorganizuoti.
Nebėra jėgų net suvokti.
Ir yra nusivertinimas, kad aš nesijaučiu verta tų dalykų.
Taip, va, tas labai labai gaila iš tikrųjų.
Ir bet dar, jeigu nuėjai psichoterapiją, jau yra didelis žingsnis.
O psichoterapijom labai gerai padeda, nes čia jau psichologas vis tiek imas atsakomybės tą bendravimą organizuoti, nemažai bent jau už pradžių.
Ir tai yra valanda grinai joms. Dar kartais būna skamtelna, sako, gal gali vaiką atsinešti.
Ir ne, aš irgi neleidžiu. Bet žiūrėk, va, tu labai svarbę dar palietei temą ir aš, taip sakant, praleidom, kad jos jaučia kaltę, kad vagia iš vaikų, kai eina, pavyzdžiui, ar pas draugę, ar kur, jeigu dar vieną kartą per savaitę gal nejaučia, bet jeigu neduok dėvė daugiau, tai viskas jau ta kaltė užauga iki dangaus, jau tas vaikas atrodo turėtum, ir tas argumentas, kad liūdna mama, ar nerami, ar susirūpinus, kad tai, nu, tam vaikui nėra irgi labai nuostabu, ir kad nai čia grįs laimingesnė, bet bus su juo truputį trumpiau.
Manoma, net jeigu mama slepia, kad vaikas jaučia kiekvieną vaiko ląstelį, jaučia tą vidinį mamos būseną, nes mūsų kūnai, jie vis tiek tam tikrą vibracijas ir energiją skleidžia.
Vienu žodžiu, taip, jei vat, tą argumentą, ir jos visos žino tą argumentą, bet jos visos pamiršta, vat, būtent kaip tu sakai, kad nebėra to nu, susigaudimo, savęs stebėjimo ir organizacinio dalyko viduje, jisai nebeveikia
tas procesas. Bet aš tikiu, kad vat, šiandien tas antrasis partneris gali daug padėti būtent iš organizacinės
taip,
pusės,
jo, imtis iniciatyvos. Taip, nes galva vis tiek sėkmingiausiai, vis tiek sudėtingesnius dalykus
vieną darbą. Nes eiti darbą yra lengviau, negu
taip, eiti darbą yra iš tikrųjų lengviau, taip.
Dar aišku klausimas, kaip naktį pasidalinate ir nakties krūvių, nes jeigu žmogus ima ir dienos krūvių su vaikais ir dar naktį, kur yra daug neišmiegotų naktų, tai iš tikrųjų tai yra begalinis sudėtingas krūvis. Ir man atrodo, tada to antrojo partnerio didelį iniciatyvą ir yra sakyti, kad gerai, žiūrėk, jau ten pirmam vaikui 3 metai, antram 6 mėnesiai, gal 2 kartus per savaitę, antradienį, ketvirtadienį, ten nuo 9 iki 2, paimkim 5 valandom auklę. Ir tu turėsi va, 2 kartus va, savo visiškai laiko.
Čia tu labai gerai sakai, kad antro partnerio atsakomybė, nes įdomiausia, kad tokios mamos, aš netgi susidūriau su to, kad jos net nepaprašo vyro, kad jisai naktį keltus. Nors vyras ir kaip ir sutiktų. Ir paprastai, kai jos pradeda jau pradedam kartu mąstyti, dėlioti, jos pradeda vyro prašyti, nelabai smarkiai tie vyrai priešinės.
Mm.
Ne, visai ne. Bet kad jos net jau taip yra paskendę tam visam varge, kad jos net ir neieško net tos paramos, pačios artimiausios. Nors kai kurios iš jų tyliai pyksta ant vyro, nesakydamos, ko iš tikrųjų reikia.
Ir laukia, kad jis pats sugalvotų.
Ir laukia, kad jis pats susipras.
Irgi neveikia. Ir čia, nu, man atrodo, ne tik apie vyrus, tiesiog, jeigu žmogui pakankamai gerai jo situacija, jis negalvoja, kad kitos situacija yra prastesnė.
Jo, jis gali neįsijausti tie giliai, nes tai baisiai skirtingas pojūtis būti su vaiku. Aišku, jis pabūna gal su to vaiku kokią dieną, bet kas yra diena, o kas yra pusę metų, yra labai skirtingas jausmas. Ir jisai nesupranta. Tiesiog jos būsenos jisai nesupranta ir neatliepia tada.
O iš kitos pusės kažkaip atrodo, kad dažnai literatūra yra rašoma apie tai, kad kai vat ir laukiant troleibuso, kai matome, kad atvažiuos už 3 minučių daug lengvesnis tas laukimas, taip ir čia labai svarbu suvokti, kad tai yra tik tai periodas. Kad daugumą atveju tai yra, tarkim, tenais 2, 3, 4 metai, bet jie praeina ir prabėga labai greitai. Ir jeigu žmogus tame periode yra užsiknisęs, jisai dažnai jaučiasi paskui kaltas, kad jis net nepasimėgavo. Nes jautėsi, kad vis laiką yra paskendęs rūpešiuose, paskendęs savo prastoje emociniai būsinai ir net nepastebėjo, kai jau tas vaikas paaugo ir jau nebesijam tiek reikalingas. Tai aš dažnai terapijoje iš mamų tą
dar
ir girdžiu
motyvą,
tokį liūdėsi, kad... Brač, praleidau, vat su kitu vaiku jau noriu
kad kitaip. Verta geriau pasiorganizuotą laiką, kad tu net ir tuo vaiku pasimėgautum.
Kad sąmoningesnė būtum, mm-hmm. O tam reikia erdvės vėl turėti, ar ne? Vat taip. Erdvė, pauzė, poilsis, kaip tai svarbu?
O pavyzdžiui, vat man dar mintis atėjo dėl tų draugių, kaip čia daryti. Labai geras dalykas tiesiog eit kartu kažką veikti, jeigu tai prisibijėjau, kad neturi ką pasakyti, bet juk gali kartu sudalyvaut kažkokiam, nežinau, renginį tenais, kažkokiam tai veikloj. Ir tada nebus tokios įtampos, kad aš čia kažkokia netokia, kažkaip netai pasirodžiu.
Net nemamaujančių draugių dažnai galima paprašyti, sakyti, žinai, vat man jaučiu jau sudėtinga ir painicijuoti ir kažką paorganizuoti, ar galėtum tu mane ištraukti. Ir draugės dažniausiai sulaukia tokio prašymo, labai džiaugiasi, nes tai jaučia kaip draugystės įvertinimą.
Ir jos labai kenčia irgi tos draugės, tik tai kitaip, aišku, kad jos praranda tą su vaikais paskendusią mamą, kad va turėjau draugę, viskas, nėra draugės, kažkur dingo, nebeištrauks iš šeimos. Tai abi jos džiaugiasi ir ta draugystė išsaugoma kažkokiu tai būdu. Bet matau, kad pats laikas jau baigti mūsų radio laidą ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.